Areena.
Suuressa osassa maata on poutaista. Itä-Lapissa tulee yksittäisiä lumikuuroja, lämpötila on noin 5-10 astetta, Pohjois-Lapissa 0-5 astetta.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen pään avauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään aiheenamme on UFOjen kosminen viesti. Panu Hietaneva kävi Mäntsälässä tapaamassa kuuluisaa suomalaista kontaktihenkilö Kalevi Riikosta ja minulla puolestaan on studiossa uskontotieteilijä ja UFO-tutkijat ry:n puheenjohtaja Jaakko Närvä. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos vaan.
Ja koska tänään keskustelemme UFOista uskonnollisena kokemuksena, muun muassa voisin aloittaa lukemalla Eloisan kuvauksen 1700-luvun alun UFO-havainnosta Sahalahdessa, joka tapahtui paikkakunnan rakastetulle Tiittu Vaarille. Se kuuluu näin. Kun Tiittu oli jo hyvin vanha, ilmestyi eräänä suviaamuna musta metso Vaarin mökin katolle. Hetken kuluttua lensi metso perämetsään päin. Seuraavana päivänä tapahtui samoin. Kun metso kolmantena aamuna tuli samaan paikkaan, sanoi Vaari poikansa emännälle. Minä sain käskyn lähteä perämetsään ja minun on käskyä toteltava. Kun Vaari oli aamulla lähtenyt metsään, niin puolen päivän aikaan ilmestyi kylän yläpuolelle outo esine. Se oli ollut kuin jättiläiskokoinen kiekko, joka oli kenenkään huomaamatta tullut ja seisahtanut kylän kohdalle. Hetken kuluttua se lähti hitaasti kulkemaan kohti kylän perämetsää, jonne katosi. Oli heinäaika, mutta ihmiset jättivät työnsä ja juoksivat kauhistuneena koteihinsa. Siellä he rukoilivat, veisasivat virsiä ja tunnustivat syntejään toinen toisilleen, sillä he olivat varmoja, että nyt oli lähellä tuomiopäivää maailman loppu. Seuraavana päivänä ihmiset jatkoivat rukouksiaan, eivätkä uskaltaneet huoneesta minnekään. Ei edes lypsetty lehmiä, jotka ammuivat karjatarhoissa nälissään ja janoissaan. Vasta kolmantena päivänä kylän väki uskalsi aloittaa tavalliset työnsä askareensa. Koska Vaari ei kuulunut kotiin, lähti kylän väki häntä etsimään. Mutta metsässä ilmestyi Vaarin pojan eteen suuri karhu, joka alkoi puhua niin kuin ihmiset puhuvat. Älä minua pelkää. Minä ilmoitan, että turhaan sinä isäsi etsit. Näithän sinäkin sen sateenkaaren hohtoisen taivaan laivan. Se vei isäsi ylös korkeuksiin, toiseen parempaan maailmaan, jossa asuu ihmistä korkeammalla oleva rotu. Isäsi on siellä hyvä olla, eikä hän kaipaa takaisin tänne. Karhu katosi ja etsinnät lopetettiin. Onko tarina tuttu, Jaakko Närvä?
Joo, tuttu tarina. Vuosia sitten sen eka kerran luin. Ja erittäin hieno tarinahan se on, että suorastaan liikuttava kyllä.
Kyllä, tässä kaunilla tavalla tulee tällainen agraari Suomen ja jonkin toisen voiman kohtaaminen. Voisiko näin ajatella?
Joo, siinä kyllä niin kuin yhdistyy. Siinä on jännä toi aivan selkeä niin kuin UFO-elementti, tämä lautanen. Ja muutenhan se on sitten oikeastaan tosiaan hyvin tämmöinen niin kuin kansanomaisen uskonnollisuuden
muinaissuomalainen.
Joo, tarinatyyppi. Että sitä muuten voisi pitää melkein tämmöisenä keijutarinana, jossa keijut on ottanut eläimen hahmon. Mutta kyllä noissa UFO-tarinoissakin niin usein ne ottaa eläimen hahmoja. Ja tässä voisi niin kuin näin ajatella, mutta että se on mystinen hieno tarina toi.
Sahalahden Tiitun tapaus. No, Jaakko, sinä olet todennut, että uskontohistoriallisesti ufologia ja ufokokemukset selittyvät pääosin länsimaisen esoterian, kristillisyyden ja kansanuskon modernina jatkumona. Voisiko siis sanoa, että ufo-uskonnollisuus on modernia kansanuskoa?
Joo, sitä se hyvin pitkälle kyllä on, että siinä on vähän erityyppistä uskonnollisuutta, että se on tämmöistä modernia kansanomaista uskonnollisuutta sen takia, tai näin voidaan ajatella, että kun se vertautuu niin mukavasti moniin kansanperinteellisiin tarinoihin, vaikkapa just keijutarinoihin. Ja ne on niin kuin samantyyppisiä ne kokemukset, että ne alkaa yhtäkkiä, ne on ainutkertaisia, että ihminen kertoo, että kerran elämässäni tämmöinen ihmeellinen tapaus sattui. Ne saattaa alkaa oudolla tuntemuksilla tai kummallisilla äänikokemuksilla ja saattaa tulla erilaisia jälkioireita, niin kuin lihassärkyä tai päänsärkyä ja tämmöistä. Sitten ihminen ihmettelee, että mistä on kyse. Ja nämä olennotkin on niin kuin usein samantyyppisiä. Keijut kuvattiin tämmöisiksi ihmisen kaltaisiksi, vähän oudon näköisiksi, pieniksi olennoiksi, useimmiten niin kuin lapsen kokoisiksi, samalla tavalla kuin humanoidit kuvataan. Tämä on aika laaja tämmöinen. Nämä on niin kuin yleisiä, populaareja kokemuksia, tämmöiset ainutkertaiset. Tyypillisimmin on tietysti UFO-havaintoja, että humanoideja ei niin usein nähdä. Mutta sitten tämä toinen laaja haara UFO-uskonnollisuudessa on tämä esoterinen puoli.
Eli kosmisten kansankynttilöiden tuoma viesti ihmisrodulle.
Kyllä joo. Silloin koetaan niin sanotusti UFO-kontakteja ja usein ne jatkuu sitten yhden ihmisen kohdalla niin kuin useamman kerran UFO-kontakteja ja sieppauksia. Niihin liittyy rakkaudellisia sanomia ja tämmöistä niin kuin esoteerista opetusta, että opetetaan, että ihmisellä on vaikkapa energiakeho, josta voidaan havaita sairaukset ja opetetaan, että näkymätön maailma on olemassa ja jumaluus, joka on viime kädessä puhtaassa monossaan rakkaus ja on toisia ulottuvuuksia ja on erilaisia olentoja ja saavutaan tässä jossain vaiheessa henkisempään aikakauteen ja nyt pitäisi koettaa sitä vähän niin kuin saada esille ja tämmöistä.
Eli mahdollisesti samat voimat, jotka veivät Tiittuvaarin Sahalahdelta, niin puhuvat ikään kuin nykyihmiselle eri valeasussa. Onko tämä tietyllä tavalla tämä?
No joo, näin tietysti voi tulkita ja näin niin kuin ufologit onkin tulkinnut, että niin kuin olisi ikään kuin olisi jotain olentoja tai olisi jokin voima, joka näyttäytyy aina niin kuin sopivan näköisenä kussakin ajassa ja sopivaan teknisen tietämykseen niin kuin siihen sopivalla tavalla, että
no, väitöskirjassasi ufologia ja ufokokemukset uskonnollisena ilmiönä vuodelta 2008 kirjoitit seuraavasti. Sosiologisesti analysoiden ufologia ja ufokokemukset ovat tieteellistyneen ja teknologisoituneen kulttuurin tuote, jonka esiintymiseen vaikuttavat yhteiskunnalliset kriisitilanteet ja joukkosuggestiiviset mekanismit. Voisitko purkaa tämän kansan kielelle? Kiitos.
Joo, se oli vähän tuommoinen pitkähkö lause. Toivottavasti siinä väitöskirjassa oli jotain selvennystä. Siis ihan yksinkertaisesti se, että tietysti tämmöiset niin kuin erilaiset yhteiskunnalliset muutostilat tai kriisitilat, niin kuin pahoinvoinnin vaiheet tai hyvinvoinnin vaiheet, kun on rauhallista ja mukavaa, niin tietysti ne vaikuttaa ihmisten mielialoihin ja mielikuviin ja ne vaikuttaa myös niin kuin uskonnollisiin mielikuviin. Ja että esimerkiksi jos on lama kautta, kriisi kautta, niin hengellinen etsintä tietysti lisääntyy. Ja UFO-havainnotkin lisääntyy. Siinä se mekanismi sitten, mikä vähän niin kuin syvemmin tekee sen UFO-havaintojen lisääntymisen siinä sosiaalisella tasolla, on tämä joukkosukkesti, jota voidaan sanoa niin kuin joukkoharha. Se joukkoharha-sana, se on vähän voimakas, se käyttää harha, harha, kun se yhdistetään noin hallusinaatioon. Että ne ei ole niin kuin ihan puhtaasti keskushermoston tuottamia hallusinaatioita, joilla ei olisi mitään niin kuin ulkoisia virikkeitä, vaan ne tyypillisesti, kun UFO-havainto on virheellinen, niin se on virhe havainto tai virhetulkinta jostain tavanomaisesta ulkoisesta kohteesta, kuten lentokoneesta tai meteorista. Että se joukkoharha tarkoittaa sitä, että siinä niin kuin syntyy tämmöinen itseä ruokkeva järjestelmä, jossa on huhuja ja uskomuksia ja aletaan kiinnittää huomiota erikoisiin asioihin, joihin ei aikaisemmin ole kiinnitetty niin herkästi huomiota, ja sitä ruokkii sitten niin kuin sensaatiomainen lehdistökirjoittelu vaikkapa ja auktoriatatiivisten tahojen toimet, jos ne jotain tekee. Ja tämä saa sitten aikaan tätä UFO-havainnointia, virheellistä UFO-havainnointia. Toinen juttu on sitten tietysti se, että onko oikeita UFO-ja havainnoina niitäkin ja esiintyykö ne aaltoina, mutta tämmöiset aaltomaiset virhehavaintokasaumat syntyy tällä tavoin. Siihen vaikuttaa tosiaan se yhteiskunnallinen tilanne, että esimerkiksi kokonaan tämmöisiä ikäviä sieppauksia, jossa nämä väkivaltaisia, nämä olennot, jos ei tunnu olevan mitään tarkoitusta, niin sitäkin on analysoitu sosiologisesti näin, että se olisi niin kuin koko tämä traditio Yhdysvalloissa oikeastaan syntynyt 80-luvun poliittisessa vasemmisto-oikeistotaisteluissa ja AIDS oli just tullut ja tämmöisiä ikäviä teemoja siinä, että sitten olisi niin kuin syntynyt tämmöinen ikään kuin kokemus sitten tämmöistä ikävistä olennoista. Se olisi niin kuin kääntynyt näin päin, kun aikaisemmin puhuttiin niistä kosmisista lähettiläistä.
Niin minä tätä ihan siis kyökkipsykologian näkökulmasta mietin näin, kun olin ihmistaimi, niin tuli tällainen V-niminen televisiosarja.
Joo.
Ja tämähän oli juuri siis jälkikäteen, kun olen miettinyt, niin 80-luvun loppupuolta, ja sarjahan on siis tehty reaganilaisen suurvaltapolitiikan aikakaudella ja kylmän sodan viime metreillä. Ja siinähän hyvin vahvasti oli tällainen, voisiko sanoa, että nämä humanoidit eivät olleetkaan mitään mukavia isopäisiä kosmisia veljiä, vaan päinvastoin tällaisia himokkaita, ilkeitä liskoihmisiä, jotka tulivat konfiskoimaan meidän kaikki luonnonvaramme ja orjuuttamaan koko ihmisrodun, niin jos vertaa esimerkiksi 50-60-luvun lentävä lautas filmeihin, niin näissä on hyvin usein tällaista, voi sanoa hauskaa, vähän sellaista spedemäistä hassuttelua verrattuna sitten tällaisiin tuomiopäivän dystopioihin.
Niin, joo, ne 50-luvun elokuvat tosiaan, en tiedä, mistä se spedemäisyys siihen ehkä tuli, että oliko se niinku tahatonta, että kyllähän nekin on tosissaan tehty, mutta että ne on niinku kuitenkin hassumpia tietysti. Kyllä elokuvien tekeminen oli vähän ja tämmöisten niinku juttujen kuvaaminen niinku elokuvalle sitten vähän hankalampaa, mutta mutta ei ne kivoja, ne humanoidit, niissä yleensä noissa 50-luvun elokuvissakaan ollut, että kyllä siinä oli paljon sitä vallotusteemaa tai teemoja jonkinlaista, että ei niitä nyt aina ihan kauhean pahoiksikaan kuvattu.
Niin no tottahan se on, että olihan näitä Invasion of Body Snatchers ja tämän tyylisiä elokuvia, jotka olivat niin kuin abduktioaihetta käsittelemään.
Joo, että oikeastaan sitten vasta 77 tuli tämä Spielbergin kolmannen asteen yhteys, niin siinä oikeastaan annettiin niin kuin selkeä hahmo tälle isopäiselle, iso mustasilmäiselle, niin sanotusta harmaalle humanoidille. Että siinä esiintyi tämmöinen humanoidihahmo niin kuin tässä selkeässä ikään kuin lopullisessa muodossaan, ja se esiintyi siinä myös hyvänä tämmöisenä jonkinlaisena mystisenä, jumalallisena voimana, korkeampina olentoina, jotka...
Samoin kuin ET 5 vuotta myöhemmin sitten, 82 vai milloin tulikaan.
Joo, että sekin oli tämmöinen, ET oli hirveän niin kuin hyväntahtoinen hahmo.
Kurttuinen lapsi.
Joo, se oli vähän semmoinen, että siihen ei ehkä ihan sisältynyt semmoista jumalallista symboliikkaa niin kuin näihin Spielbergin humanoihin, että ne oli tämmöisiä niin kuin jotenkin arvotuksellisia ja ja aika mystisiä. Mutta sieppaa ihmisiä, mutta ne sieppaukset ei sitten kuitenkaan lopulta ole niin kuin huono juttu, vaan ne ihmiset on onnellisia, ne tulee siinä elokuvan loppukohtauksessa pois sieltä uvasta, ketä on siepattu ja ne voi hyvin ja siinä lopussa tämmöinen kontakti ihmisjoukko sitten muodostuu ja haluaa mennä vapaaehtoisen yhteyteen näihin. Että siinä tuli se harmaan humanoidin tämmöinen niin kuin positiivinen tulkinta.
No, mutta jos puhumme humanoidien brändiongelmista mahdollisesti myöhemmin, niin kun sinä olet UFO-tutkijat ry:n puheenjohtaja, niin kuinka paljon UFO-havaintoja teille tuli esimerkiksi vuonna 2013?
No nyt en ole tarkistanut noita viimeisiä lukuja. En tarkkaan sitä muista, mutta niitä tulee yleensä muutamia kymmeniä. Niitä ei niinku tule sillä tavoin sadoittain tai tuhansittain tai vain yhtä tai kahta, mutta aika usein se muutamia kymmeniä.
No muistatko, milloin tuli viimeinen ja mistä päin Suomea?
En muista. En ole tosiaan nyt tarkistanut.
No kuinka suuri osa, sanotaan nyt kun teille tulee UFO-havainto, niin kuinka suuri osa näistä on pois selitettävissä esimerkiksi hallusinaationa tai mielenterveysongelmana tai fantisointina, jekutuksena tai surkean havainto-olosuhteena, jotka ovat?
Joo.
Onko tästä mitään ikään kuin prosentuaalista?
No, arviot pikkusen vaihtelee. Me ollaan itse sitä mieltä, että kokonaisuutena ottaen UFO-havainnot, siis ihan valtaosa selittyy erilaisin tavanomaisin oletuksen, kuten virhetulkintoina tai jekutuksena. Että 1% tai vähemmän ihan tämmöisestä raakaraportti, niin kuin esikarsimattomasta niin kuin raporttimassasta, niin se 1%, jos sitäkään on niin kuin ihan tämmöisiä niin sanottuja kovia tapauksia, joissa on oikeasti todella syytä epäillä, että kyllä se on tosi se tapaus. Että, suurimmaksi osaksi nämä virheelliset havainnot on virhetulkintoja, eli johtuen huonosta havainto-olosuhteista, yleensä yö- tai hämärän aikaisia ja ihmisen havaintopsykologiasta, vertailukohtien puutteesta, nähdään kaukainen kohde pistemäisenä taivaalla, tai usein se on lentokone, tai Venus, planeetta tai meteori, tämän tyyppistä. Sitten on näitä muita hypoteeseja, kuten että se on huijaus tai hallusinaatio tai jotakin muuta, ehkä valemuisto, mutta nämä on hyvin pieni joukko näistä virheellisistä, että hyvin harvat havaintokokemukset on hallusinaatioita, hyvin harvat on huijauksia. Huijauskin on semmoinen juttu, joka täytyy jollakin kertoa, että jos nähdään koetaan tuhat UFO-havaintoa ja 100 niistä ilmoitetaan ja muutama niistä on huijaus, niin se on niin kuin iso joukko sitä materiaalia, joka ei ole sitä huijausta. Ne on vaan todella, siis promille.
No jos palataan vielä tähän, jos ei puhuta nyt vaikka ihan tällaisesta niin kuin UFO-havainnosta taivaalla, vaan puhutaan tällaisesta kontaktitapauksesta, niin uskontotieteen näkökulmasta, jos joku sanoo vaikkapa, että kävelin yöllä puutarhassa ja Jeesus tuli ja kosketti minua, tai sitten, että olin Ruotsin laivalla ja kannella, niin humanoidi tuli luokseni. Niin onko kyse tietyllä tavalla siis uskontotieteellisesti samasta ilmiöstä? Puhummeko siis uskonnollisesta kokemuksesta, joka vain on muotoutunut eri tavoin tai näyttäytyy eri tavoin kenties?
No, se, että miten nyt sitten uskonnolla tarkkaan ottaen tarkoitetaan, niin se tietysti liittyy tähän kysymykseen. Tarkoitan sitä, että usein niin kuin varsinkin uvoaiheen yhteydessä, niin uskonnolla viitataan johonkin epätoteen, että se ei ole totta. Niin sitten tietysti tulee tämä pohdinta siihen, että jos ne on tosiaan ne kokemukset tai osa niistä, niin sitten niitä ei voi laittaa siihen uskonnon kategoriaan, vaikka ne näyttäisi samalta ne ilmiöt. Että tällä tavalla tietysti voidaan niin kun rupeaa pohtia ja erittelemään sitä, mutta kyllä näissä on kaikissa kyse kuitenkin jostain, mitä me voidaan sanoa, että ne on yliluonnollisia kokemuksia. Ja niissä on yliluonnollisia olentoja. Niissä on paljon samantyyppistä tämmöistä tunnemaailmaa ja piirteistöä. Ja siinä mielessä ne on kyllä niin kuin, näyttää ainakin samalta, että ne liittyy samaan ilmiökenttään, vaikka ne on tietysti niin kuin eroaa kulttuurisesti. Ja historiallisesti voi erota valtavasti toisistaan ne erilaiset kokemukset ja niiden yksityiskohdat. Mutta kyllä se voi näin sanoa, että se on sitten samaa semmoista uskonnollista ilmiökenttää.
No, jos ajatellaan UFOa ihan määritelmällisesti tuntemattomana lentävänä esineenä, niin ovatko UFOt todellisia?
No, tämä on juuri niin kuin tämä erittäin kiinnostava kysymys, kiistanalainen kysymys. Siihen siis kellään ei mun nähdäkseni ole tiukan tieteellistä todistusaineistoa siihen tarjota. Siis semmoista todistusaineistoa, joka vakuuttaisi selkeästi kaikki ja tiukimman skeptikonkin. Me itse näen, että aika hyvää todistusaineistoa, kiinnostavaa todistusaineistoa on olemassa. Eli kyllä niin kuin itse kallistun sille puolelle, että todellisia UFOja on olemassa.
Mitä ne mahdollisesti ovat? Siitä me jatkamme keskustelua Jaakko Närvän kanssa hetken päästä. Ja jos ikinä olette halunneet kysyä jotakin koskien lentolautasia tahi kosmisia veljemme, niin tehkää se nyt huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Tässä vaiheessa aika pistäytyä kapinallisesta historiastaan ja edesmenneestä country-radiostaan tunnetussa Mäntsälässä kontaktihenkilö Kalevi Riikosen luona. Ja totuttuun tapaan Panu Hietanava haastattelee. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa
yle.fi/puhe. Minä olen saapunut nyt Mäntsälään ja olen tullut tapaamaan Kalevi Riikosta, joka on omien sanojensa mukaan UFO-kontaktihenkilö. Istumme nyt kevätauringossa Kalevin aitan portailla ja meidän vieressämme on patsas, joka esittää humanoidia. Olenko oikeassa vai mikä se loppujen lopuksi on?
Kyllä pitää paikkansa. Eli tämä on tehnyt Mikko Taskinen, harrastelija, taiteilija, ja se kuvaa semmoista elektronimistä avaruusolentoa, jonka hän sisäisillä silminä näki aikanaan, ja tämä patsas pitää sitten salamaa kädessä, että nopea kaveri.
Patsan rinnuksessa on logo, jonka me ihmiskunnan edustajat tunnemme rauhan merkkinä. Onko sillä jotain muitakin merkityksiä kosmisessa maailmassa?
No, taiteilijan mielestä se kuuluu tähän asiaan, vaikka kyseisellä olennolla ei silloin hänen näkemässään kohtaamisessa ollut tuota merkkiä, mutta hänen mielestään tämä on tärkeä asia, eli he ovat rauhan asialla.
Sinä olet tosiaan UFO-kontaktihenkilö. Milloin oli ensimmäinen UFO-kokemuksesi ja millainen se oli?
Ensimmäisen, minkä minä muistan, niin koen pinnasängyssä ollessani vauvana, ehkä arviolta 2-3-vuotiaana, koska sen vanhempia tuskin pinnasängyssä nukutetaan. Ja siinä tuli semmoiset kirkkaat valopallot, ja nämä valopallot tulivat edes takaisin. Ja sitten ne veivät minut vanhaan aikaan, jossa oli hirsisiä rakennuksia, ja sitten minä olin aikuisen kehossa. Siis minä en ehdottomasti nukahtanut, tietoisuuteni säilyi koko ajan, ja sitten oli ihmisiä, jotka kävelivät siellä ja jostain syystä ne pokkuroivat minua. Minusta huvitti se, että mitä ihmettä, että eihän minä ole sen kummempi kuin nuo toisetkaan, että miksi ne tuolla tekevät. No, sitten ne valopallot tuli toisinpäin. Minä liuin takaisin tähän nykyaikaan ja siihen pieneen vauvan kehoon ja koen olevani vähän niin kuin kiukussani, että eihän tässä pienessä kehossa pysty tekemään yhdellä tiellä minkäänlaista asiaa, että olisin saanut jäädä tuohon aikuisen ihmisen kehoon.
Oliko tuo kokemus pelottava?
Ei missään nimessä. Se oli hyvin kutkuttava ja myöhemminkin olen palannut siihen tilanteeseen ja muistan sen erittäin kirkkaasti ja selkeästi. Ja yleensä nämä vahvat kokemukset jäävät niin kuin kultakirjaimin sieluun muistoksi, että niihin voi palata myöhemminkin.
Millaisia nämä kontaktitapaukset muutoin ovat? Ovatko nämä samanlaisia kuin tuo lapsuuden kokemus?
Erittäin paljon vaihtelevat. Lähinnä mielikuvitus on rajana ja sitten on kausia, jolloin niitä on paljon enemmän ja sitten on taas kausia, jotka ovat lähinnä vain tällä tietoisuuden tasolla. Mutta nykyään näyttää olevan niin, että tämmöiset varsinaiset mekaaniset esiintymiset on mennyt vähäisemmiksi ja sitten taas tämmöinen ehkä sanotaan psyykkinen ja joskus jopa aineen tasolla kohtaaminen on tullut vähän niin kuin määrältään suuremmaksi. Tämmöisiä raportteja on tullut ympäri maailmaa, vaikka valtamedia ei ole vieläkään kiinnostunut niistä sillä tavalla kuin pitäisi.
Millaista tämä yhteydenpito on? Onko se jollain tavoin telepaattista vai kuinka tämä kommunikaatio tapahtuu?
No kyllä sanoisin, että konkreettisimmat on sellaisella selvällä suomen kielellä käsipäivää periaatteella tehty, mutta he eivät ilmaise itseään kuin jostain tietystä syystä ja jos he sen tekevät, niin se on äärimmäisen suuri luottamuksen osoitus sitten henkilölle ja monta kertaa on niin, että niistä ei saa puhua esimerkiksi 3 kuukauden sisällä tai 1,5 vuoden sisällä, niille annetaan aina aikarajaa. En tiedä miksi he niin tekevät, mutta heillä on myös omia tehtäviään täällä, ei he tarvii eikä tahdo tulla julkisuuteen väärällä tavalla.
Mitä luulet, panevatko ufot pahakseen sen, että me keskustelemme tänään tästä asiasta täällä Mäntsälässä?
Eivät varmaankaan, jos ei aivan niin sanotusti yhtiösalaisuuksia mennä huutelemaan eetteriin kelle tahansa. Päinvastoin he tahtovat sen, että ihmiset valitsisivat itse oman elämänsä arvot ja valitsisivat sitten sen, mitä he tekevät ja millä tavalla tekevät. Eli voidaan asettaa kysymys, kuka hyötyy ja miksi. Jos siihen pystytään selvästi vastaamaan, niin silloin ollaan oikeassa suunnassa.
Pystytkö sinä itse ottamaan ufoihin yhteyttä vai tapahtuuko tuo yhteydenotto nimenomaan niin päin, että he ottavat sinuun yhteyden?
Kyllä, tarvittaessa pystyn myös, koska sen täytyy olla kahdensuuntainen. On toki sellaisia kontaktihenkilöitä, jotka ovat aina vain niin kuin vastaanottimia, mutta eivät lähettimiä. Eli tarvittaessa täytyy pystyä olemaan kahdensuuntainen.
Kuinka sinä otat yhteyttä heihin?
No, se on vaikea selittää sanoina, koska se on sellainen sisäinen kokemus, jossa minä menen tavallaan niin kuin ulkoisesta maailmasta sisälle sieluuni ja sitten kohdistan tietoisuuteni johonkin jo aikaisemmin tuntemaani aluslähettimeen tai alukseen tai johonkin olentoon. Riippuu tapauksesta, mutta tyhjänpäiväisissä asioissa ei todellakaan ole, eikä saa mennä ottamaan yhteyksiä, koska heillä on varmasti muutakin tekemistä kuin antaa vastauksia, että pistänkö punaisen vai sinisen takin tänä päivänä vai kierränkö tämän lenkin oikealle vai vasemmalle tänä päivänä.
Eli humanoidit eivät ilmeisesti ole siis kovinkaan muotitietoista väkeä. Mistä te sitten keskustelette, kun olette yhteydessä?
Lähinnä aika pitkälti ihmisarvoista, elämän kunnioittamisesta, joskus uskonnollis-poliittisista aiheistakin, millä tavalla jotain, sanotaanko vaikka eduskunnassa olevaa henkilöä voisi tukea ja auttaa lähettämällä esimerkiksi sopiva sähköposti hänelle, joka voi ratkaista hänen pohdiskelemansa ongelmaa. Niitäkin on tapahtunut.
Eli onko tämä ikään kuin diplomatia?
Lähinnä sellainen vapaatoimittaja, kosminen diplomaatti, josta ei kukaan maksa mitään, mutta sen täytyy tapahtua vain sisäisestä velvoitteesta, eli on vain tehtävä asioita.
Eli olet jonkinlainen viestin viejä siis?
No joo, kyllähän siihen on joutunut, ei siihen ole tahtonut. Että onhan selvä, että joihinkin asioihin joutuu ja sen jälkeen on tehtävä vain se, mitä sisiin sanoo. Ja koska tämä on niin antoisaa, vaikka kylläkin on haastavaa, että joka tapauksessa en palaisi tavallisen ihmisen arkirutiiniin.
Oletko ystävystynyt näiden humanoidien kanssa?
No joo, sanoisin niin, että eihän he tahdo luoda sellaista riippuvuussuhdetta millään tavalla, vaan pyrkivät tekemään sen mahdollisimman etäältä. Ja tästä syystä johtuen tällainen puoliystävyys on vielä niissä rajoissa, että mennään rimaa hipoen, mutta he ei tahdo, että me otettaisiin kaikki valmiit ratkaisut sieltä päin, vaan meidän täytyy itse tehdä heidän vinkkien ja tuen ja avun perusteella.
Keitä he ovat? Mistä he ovat kotoisin?
Jaa, no he sanovat aina kun kysyy, että mistä he tulevat, että he sanovat, että koti on kaikkialla. Missä he ovat, niin siellä he on heidän kotinsa tukialuksissa, siinä galaksissa tai linnunradassa tai avaruudessa, missä tahansa he ovatkaan.
Onko heillä samanlainen fyysinen olemus kuin meillä ihmisillä, ruumis ja sielu, kuten on tapana sanoa?
Vain sillä tavalla kiinteimmillä, muun muassa seulasten suunnasta ja joistakuista muista, muun muassa astraiset, niin heillä on aika kiinteä se keho. Mutta pääosin ylivoimaisesti eniten kontaktejahan tapahtuu ylifyysisesti. Eli tämä raskaan värähtelyn materiaan taso ei ole heidän luonnollinen olotilansa.
Mitä sinä olet oppinut humanoideilta?
Ainakin elämän arvot on tavattomasti muuttuneet. Ravintopolitiikka muuttui täysin. 85-86 jäi nuo alkon tuotteet, samoin liha, ruoka. Kysyttiin vain, tahdotko sinä mennä eteenpäin henkisellä tiellä. Ei kukaan sano, että sinun on jätettävä ne ja ne ja ne. Tupakkaa en ole kuin satunnaisesti kokeillut nuoruudessani. Eli tämmöinen siistiminen täytyy tehdä omasta vapaasta tahdostaan. Ei kukaan sano, että on tehtävä, vaan itse sain päättää, teenkö vai en.
Onko tämä UFO-kontaktihenkilönä oleminen taakka vai siunaus?
No joo, jos ottaa tuon saldon 63 ja rapiat mittarissa, niin kyllä minä sanoisin, että enemmän se on siunaus ja mahdollisuus, mutta ei itsestäänselvyys. Eli eihän kukaan maan ulkopuolinen tule sanomaan, että nyt teet näin ja tuossa oikeat lottorivit, että pistäpäs tuossa ensi lauantaina paketti kasaan, niin saat elämäsi kuntoon. Ei todellakaan. Eli meidän täytyy itse päättää ja tunnistella itsessämme, mikä asia pitää tehdä ja minkä asian joku toinen voi tehdä. Ja tästä syystä johtuen sitä haastetta on, mutta se antaa niin paljon, että ei sitä poiskaan missään nimessä jätä.
Millaisissa tilanteissa tämä on haastavaa?
No esimerkiksi mitellä skeptikoiden kanssa tai sitten näiden internet-nörttien kanssa, jotka ei haluakaan ajatella oikeaa asiaa ja ne yrittävät vetää tahallaan sen keskustelun johonkin epäolelliseen pikkuasiaan, että se päähuomio kääntyy siitä itse teemasta pois.
Mistä sinä pystyt päättelemään, että nämä kaikki kokemuksesi ovat tosia eivätkä jostain alitajunnan syövereistä kumpuavia kuvitelmia?
No tämä onkin sitten hyvin vaikea ja haastava asia, että mistä kukaan voi todistaa jollekin jotakin. Jos joku sanoo, että rakastaa vaimoa, niin toinen voi sanoa, että valehtele, todista se. Niin tämä on juuri sellainen asia, että varsinkin noissa korkeimmissa ulottuvuuksissa olevia asioita, niin on mahdotonta kertoa sellaiselle, jolla ei ole itsellään sen kaltaista tai sen tyyppistä kokemusta, vaan sellainen, jolla on oma kokemus, niin pystyy resonoimaan siihen tuntemukseen, että hei, se on todella näin.
Näin siis Kalevi Riikonen Panu Hietanevan haastattelussa. Ja täytyy sanoa, kun olen pohtinut näitä asioita, niin kyllä ainakin Kalevin puolesta päätellen tulee se vaikutelma, että nämä kosmiset veljemme ovat yli-inhimillisiä, jos heille ei viinakaan maistu. Ja olemme siis studiossa Jaakko Närvän kanssa. Ja täällä hyvin monet ihmiset ovat huutolaatikossa olleet kiinnostuneita siitä, onko tutkijalla omia UFO-kokemuksia.
No joo, kyllä mulla on UFO-havainto, mutta jos jotakin muita on, niin niistä en sitten tiedä. Mutta havainto on kyllä.
Millainen tämä havainto oli?
No se oli semmoinen niin kuin vinottain taivaalla oleva soikio pilvien edessä ja semmoiseksi vaaleanpunaiseksi, punaiseksi värjäytynyt, niin kuin pilvetkin. Mutta että se oli semmoinen selvä rajainen, että voisi ajatella, että se joko oli saman värinen kuin pilvet, tai sitten se oli jonkinlainen tämmöinen heijastava, että se heijasti sitä samaa aurinkovaloa. Ja se tosiaan oli siellä taivaalla vinottain paikallaan. Ja heti kun minä näin tämän kohteen, niin ajattelin oikeastaan, että toi on hyvin ufomainen. Että yksi piirre, mikä ufo-havainnoissa toistuu, paitsi että ne on tämmöisiä kiekkomaisia tai soikiomaisia, niin että ne on paikallaan jostain syystä vinottain tai joskus myös pystyasennossa. Ja se vaihto paikkaa taivaalla toisesta reunasta toiseen. Eli mä istuin bussissa ja katsoin ensin oikeanpuolimmaisesta ikkunasta ja se näkyi taivaalla ja siinä oli suora tie. Tässä aika lähellä Helsinkiä. Mä saatoin siihen katsoa kelloa, mutta kun mä katsoin sitten ihan sekunnin parin päästä uudestaan, niin se oli kadonnut, että se ei ollut siinä. Niin pyörittelin päätäni sitten ja katsoin, että löytyisikö se jostain muualta, niin se oli vasemmalla puolella. Eli se oli popannut sinne toiselle puolelle. Ja samalla tavalla se oli se vinottain siellä, mutta nyt se näytti vähän isommalta. Ja sitten sen rajat alkoi sumentua. Ja ne sumentui ja se muuttui kahdeksi palloksi. Ja edelleen nämä pallot sitten pieneni ja katosi lopulta kokonaan. Ja sitten ne pallot alkoi tulla takaisin. Taas ne oli ensin pieniä ja suureni sitten ja sitten ne yhdistyi selvärajaiseksi kiekoksi. Ja sitten se auto tuli jo niin kuin talojen sekaan, että en nähnyt enää taivasta.
Kuinka kauan tämä havainto kesti kaikki näin?
Sitä tosiaan... Siinä jossain kohtaa kellosta vähän yritin vilkuilla, mutta en saanut sitä aikaa mitattua, kun me ihmettelin sitä kohdetta vaan siinä. Mutta kyllä minä sitä niin kuin tovin tuijottelin, että se aika-arvio saattaa tuommoisessa kokemuksessa heittää, varsinkin jos siinä tulee jotain tämmöistä tunteellista mukaan, että jos se järkyttää tai noin. Ei se minun siinä hirveästi siinä kohtaa järkyttänyt, mutta ihmettelin kuitenkin, niin mut useampi 10 sekuntia tai minuutin luokkaa, tuskin 2 minuuttia.
Joo. No jos, ja oliko tämä ainutkertainen pallo, että muulloin sitten et ole tietoisesti ainakaan havainnut?
Joo, ei ole mitään tämmöisiä tietoisia kokemuksia kuin usein myös. Sanotaan, että ne saattaa myös tapahtua näin ihmisen tiedostamatta, että tulee joskus pinta vaikkapa sijappauskokemuksia hypnoosissa, mutta että mulla ei ole hypnoosikokemuksia, ei ole mitään tullut pintaan, en ole kokeillutkaan eikä ole muuta kokemusta.
No mikä on, täällä kysytään, mikä on maailman vakuuttavin UFO-havainto tutkijan mielestä, mutta minä, tämä ohjelma kuitenkin käsittelee armasta Suomen maatamme, niin haluaisin kääntää tämän, mikä on Suomen itsenäisyyden ajan historian mielestäsi vakuuttavin UFO-havainto?
Aika vakuuttavia on kyllä useitakin, mutta mulle tulee aina esimerkkinä mieleen tämä maanviljelijä Arvi Juntusen tapaus 60-luvun loppupuolelta tuolla Suomussalmen Pyövaarassa. Että se on mielenkiintoinen sen takia, kun se tutkittiin niin hyvin. Eli siinä oli tutkimassa paitsi tietysti UFO-tutkijoita, niin toimittajia ja Rajavartiolaitoksen edustajia, ja siinä oli useampia todistajia ja se kohde kuvattiin nähdyn niin läheltä ihan muutamien metrien päästä ja niin yksityiskohtaisesti ja sen verran pitkän aikaa ja tosiaan useampien todistajien toimesta.
4 aikuista ja yksi lapsi.
Osa näki vähän kauempaa sitten, kun huudettiin talosta katsomaan, kun se oli jo lähtenyt siitä pihapiiristä lentelemään. Mutta kuitenkin 2 havaitsi aika läheltä tai toinen hyvin läheltä. Ja se kyllä huolellisesti tutkittiin eikä siinä ja haastateltiin kyläläisiä muutakin, eikä siinä oikein päästy muuhun johtopäätökseen kuin, että se täytyy ihan rehellinen havainto olla, kun siinä ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin, että se on joko huijaus tai tai aito havainto, niin kyllä se hyvin aidolta vaikuttaa.
No, edesmennyt UFO-guru Tapani Kuningas arvioi 70-luvun alussa UFO-aaltojen esiintyvän 5 vuoden sykleissä. Niin mitkä ovat Suomen historian tunnetuimmat UFO-aallot? Vai voidaanko tällaisista puhua?
Joo, niitä aina saattaa joskus esiintyä noin niin kuin vähän paikallisemminkin jossain paikkakunnilla. Ja noin, tai tyypillisimmin ehkä juuri näin, että UFO-aallot ei noudata niin kuin kansallisia rajoja. Mutta kyllähän ihan ehdottomasti siis tämä Kuusamon Pudasjärven UFO-aalto siinä 60-70-luvun taitteessa, niin kyllä se on
iso syötä.
Joo, se on se vaikuttavin UFO-aalto kyllä Suomessa toistaiseksi ja niin kuin mikä sitten sai aikaa kaikenlaista hässäkkää.
Ja studiossa siis Perttu Häkkinen ja UFO-tutkija sekä uskontotieteilijä Jaakko Närvä. Jos ikinä olette halunneet kysyä jotain lentolautasista tai muusta mukavasta aiheeseen liittyvästä, niin tehkää se epäröimättä huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Tässä vaiheessa on aika taas pistäytyä Mäntsälässä kontaktihenkilö Kalevi Riikosen luona. Ole hyvä, Panu Hietanava.
Ohjelma jatkuu taas täältä Mäntsälästä, jossa keskustelen Kalevi Riikosen kanssa UFOista, UFO-kokemuksista ja UFO-kontaktihenkilönä toimimisesta. Onko sinulla mitään näkemystä, että miksi juuri sinusta tuli UFO-kontaktihenkilö? Mikä tähän asiaan vaikutti?
No, tässä täytyy sitten pikkasen perustella enemmän. Elikkä aikaisemmin oli noin 5% ihmiskunnan keskuudessa olevista, kehossa olevista ihmisistä, niin sieluna tullut muista järjestelmistä kuin maanpiiristä. Ja näillä ihmisillä on sellainen yhdistävä tekijä, että kokevat itsensä ulkopuoliseksi. Tavalliset elämän arvot ei kiinnosta. Ja sitten hyvin monet ovat yökyöpäleitä tai erittäin aamuvirkkuja. Luovuus, mediallisuus ja älykkyys on kirkkaasti yli keskiarvon. Vanhemmat ei tunnu oikealta vanhemmilta. Ja maailmankaikkeus on asuttu, se on itsestäänselvä tieto. Ja sitten hakevat jotain semmoista niin kuin tärkeää asiaa, parapsykologiaa, rajatietoa, mitä tahansa. Ovat oman elämän alueensa uran uurtajia ja mihin he keskittyvät, niin siihen pistetään kaikki. Eli se ei ole mitään puolittaista huiskimista vasemmalla kädellä takaviistoon, vaan siihen pistetään sitten kaikki. Se voi olla urheilu, se voi olla mikä tahansa asia. He ovat aikansa siinä ja siirtyvät seuraavaan.
Palaisin vielä tuohon kysymykseen liittyen siihen, että miksi juuri sinusta tuli UFO-kontaktihenkilö. Ymmärsinkö oikein, että se on nimenomaan kysymys luonteen piirteistäsi?
No, sanotaan näin, että luonteen piirteet on vain yksi pieni osa-alue, vaan se maapallon ulkopuolinen lähtöperä voi olla enkeli, deeva tai tähteläistä, valomaailma tai luokittelemattomista olentoluokista olevia sieluja, niin oma ottaa yhteyttä omiinsa. Ja tässä on kysymys juuri sellaisesta, koska koen, että tämä maapallo ei ole minun alkuperäinen kotipaikkani.
Mikä on alkuperäinen kotipaikkasi?
No, sellaiset tähtiystävät, jotka kutsuvat itseään introlaisiksi, niin he sanovat, että se nimi on lähempänä sitä paikkaa, mikä oli minunkin lähtöperäni kauan sitten, ja en ole ainut, joka sieltäpäin on tullut. On niitä muitakin, samoin kuin muista tähtijärjestelmistä, ja introhan musiikista tarkoittaa alkusoittoa, eli ollaan tultu tekemään jotain alkusoittoa tänne.
Monilla ihmisillä ei ole koskaan ollut tällaisia UFO-kontaktikokemuksia. Johtuuko se minun tapauksessani esimerkiksi siitä, että minun kotipaikkani nimenomaan on täällä maapallolla, eikä jossain tuolla kaukana galaksilla?
No joo, jos sanotaan, että ei ole UFO-kokemusta, niin se tarkoittaa varmasti, ei ole tietoista, fyysistä UFO-kokemusta. Mutta kyllä minä näen sielussani, että sulla on täällä tajunnan tasolla ja unenomaisissa tiloissa kokemuksia, joko et muista tai sitten tästä syystä johtuen on parempi ehkä nyt tässä lähetyksessä vaieta.
Jos minä haluaisin herätellä näitä muistikuvia, joita minulla mahdollisesti on, niin kuinka se tapahtuisi?
Usein ne tulee spontaanisesti semmoisena mietiskelyn hetkinä ja sitten yrität virittäytyä korkeampaa itseesi niin hyvin kuin taidat, ja silloin saattaa alkaa tulla muistikuvia jo siinä paikassa, mutta yleensä se tapahtuu spontaanisesti, ilman syy-yhteyttä tällä tasolla, jossakin luennossa, jonkun asian yhteydessä, yksi, kaksi vaan välähtää mieleen, että hei kuule, mitähän siellä olikaan ja mitähän siellä tapahtuu.
Kuinka minä saisin sitten itseni viritettyä tällaiseen tilaan? Miten olisin ikään kuin vastaanottavaisempi tällaisille asioille?
No, ensimmäinen edellytyshän lienee, että rentouttaa kehonsa, yrittää rauhoittaa ajatuksensa ja kääntyä ulkoisten aistien maailmasta sisälle päin. Ja silloin kun kääntyy sisälle päin ja yrittää nousta jollakin mielikuvalla, niitä harjoituksia on monenlaisia, niin jollakin mielikuvalla korkeampaan itsensä, niin sinne suuntaan, mihin pyrkii, niin siellä on näitä ulottuvuuksien olentoja ja erilaisia maailmoita, niin kyllä reagoidaan siihen signaaliin tai siihen pyrkimykseen, mikä täältä päin osoitetaan sinne päin.
Me olemme nyt tunteneet Kalevin kanssa noin puolisen tuntia, ja sinä pystyit heti sanomaan, että minulla on jonkinlaisia piileviä UFO-kokemuksia. Pystytkö sinä sanomaan ihan kenestä tahansa vastaantulijasta samalla tavalla ja näkemään sen, että kuka on UFO-kontaktienkilö ja kuka ei?
No sillä tavalla, jos on tarkoitus, että minä tiedän enemmän kuin perustilanne on, mutta en tee työkseni eikä ole lupaakaan tehdä katsoa kaikista vastaantulijoista, onko tuo sellainen, mutta yleensä aktiivinen kontaktihenkilö tunnistaa toisen aktiivisen tai passiivisen kontaktihenkilön. Ja passiivisessa tarkoitetaan sitä tilaa, että henkilö ei päivätietoisuudessaan ole vielä siihen reagoinut tai ei ole huomannut, että hän on itsekin kontaktihenkilö.
Ja minä voisin ilmeisesti olla tällainen passiivinen kontaktihenkilö.
No, mitä suuremmassa määrin.
Jos minä lähden vielä kehittämään itseäni tällä tiellä, niin voiko tässä piileä jotain vaaroja? Onko jotain asioita, joita minun pitäisi ottaa huomioon?
No, jossakin tapauksessa saattaa olla, että henkilöt yliherkistyy innokkuudessaan. Eli täytyy muistaa, että me ollaan ihmisinä ihmisten joukossa, ja jos on jalat maassa, niin pää pilvissä, niin silloin on tasapaino kohdallaan. Eli tämä yliinnokkuus varsinkin nuorilla saattaa olla sillä tavalla, että muutetaan kasvisruokaa lennosta, ruvetaan meditoimaan tavattomasti, suhteettomasti, ja ei ole vielä tullut elämän karaisemaa vahvuutta. Herkkyyttä kyllä löytyy, mutta ei ole elämän karaisemaa vahvuutta.
Kuinka ihmiset suhtautuvat sinuun yleensä, kun sanot, että hei, minä olen UFO-kontaktihenkilö?
No, en yleensä viime aikoina ole sitä pyrkinyt tuomaan tällaista termiä esille, kun sitä on ollut tarpeeksi jo tuossa matkan varrella haastetta. Ja alkuun, kun olin sillä NS-tavallisessa työelämässä, niin työkaverit katselivat pitkillä, kun kirjoitin ensimmäisen kirjan ja julkaisin sen ja annoin lehtiin ja radioihin ja tällaisia haastatteluja, niin kahtovat vähän niin kuin outoa näyttelyesineet, että mikä tuo oikein loppujen lopuksi on.
Piti kysyä vielä yksi asia liittyen vaimoosi. Jos olen oikein ymmärtänyt, että olette tavanneet jo kauan sitten. Missä se tapahtui?
Ensimmäinen muisto meillä molemmilla on 20 000 vuoden taakse, ja sitten tässä ajassa oli mahdollisuus jatkaa sitä kesken eräistä tehtävää, eli tapaaminen tapahtui avaruusaluksella silloin kauan sitten, 20 000 vuotta siinä meni, ja siinä oli semmoinen pikku onnettomuus kyseessä. Eli teimme semmoisen pakkolaskun yhdelle planeetalle, jossa kuoli hyvin monta olentoa, ja sitten sen jälkeen niin on satunnaistapaamisia ollut tulla pitkin kosmosta, mutta tämä aika sitten mahdollisti tällaisen, sanotaanko, loppurutistuksen tähän aikaan ja tähän elämään.
Missä te tapasitte niin sanotusti tässä elämässä? Kuinka se tapahtui?
No, vaimo tuli aikanaan yhdelle kurssille 90-luvun alkupuolella, ja sitten siinä meni joku puolenkymmentä vuotta, että ei ollut mitään kummallakaan minkäänlaista mieltäkään, eikä ajatustakaan, eikä tuntemustakaan, että meidän pitäisi mennä yhteen, koska eleskelin siihen aikaan erään toisen henkilön kanssa, ja sisimmässäni tiesin, että emme joka tapauksessa kulje samaa tietä loppuun saakka, vaikka hänkin oli näissä asioissa omalla tavallaan mukana. Ja samoihin aikoihin sitten iso ratas oli lähtenyt pyörimään, vaikka en itse sitä tiennytkään, niin alkoi merkilliset yhteensattumat ohjata Eijaa sitten rinnalleni tähän työntekoon, ja siitä lähtien sitä on tehty.
Oletteko te puhuneet tulevaisuudesta? Mitä tapahtuu sinä päivänä, kun teistä aika jättää täällä maan päällä? Jatkuuko suhde jossain muualla?
No onhan se selvää, että eihän sielun energia lopu siihen, jos keho jää. Samalla tavalla kuin jos autosta kuski lähtee, niin eihän se kuski siihen kuole, kun autosta lähtee kävelemään. Auto kyllä jää, mutta kuski ei. Se kuski tekee sitten jotain muuta asiaa jossain muussa.
Eli suhde jatkuu.
No kyllä on näin varmasti oletettavaa. Ja sitten kun me olemme jokainen eri tavoin sidoksissa sisäisillä tasoilla, niin sanotaan vaikka karman verkoston kautta ja valon verkoston kautta ja silleen toisiimme hyvässä ja huonossa haasteessa. Ja sitten tästä syystä johtuen niin on sellaisia asioita, jotka on mahdollista tehdä vain yhdessä ajassa ja sitten yhdessä paikassa ja toisia asioita toisessa paikassa ja toisessa ajassa.
Näin siis UFO-kontaktihenkilö Kalevi Riikonen Panu Hietanavan haastattelussa. Ja studiossa vielä 7 minuutin ajan Perttu Häkkinen ja UFO-tutkija sekä uskontotieteilijä Jaakko Närvä. Keskustelemme UFO-kokemuksista ja muusta mukavasta. Jaakko, sinä luokittelet UFO-kokemukset UFO-havaintoihin, UFO-kohtaamisiin, humanoidihavaintoihin, humanoidikohtaamisiin, UFO-sieppauksiin, UFO-kontakteihin ja niin sanottuihin Men in Black-kokemuksiin. Mitkä näistä ovat Suomessa tavanomaisimpia?
No kaikkein tavallisin kokemusmuoto on ihan UFO-havainto. Taivaalla nähdään niin sanottu yksinkertainen UFO-havainto, että kyllä niihin voi liittyä omituisia piirteitä ja UFOt voidaan kuvata hyvin erikoiseksi niin kuin liikkeeltä esimerkiksi, mutta yksinkertainen siinä mielessä, että siihen ei välttämättä liity mitään tämmöistä sen kummempaa kommunikointia tämän havaitsijan kanssa. Että henkilö vaan näkee sen UFOn. Että. Ja samalla tavalla kuin humanoidinkin voi hyvällä säkällä joskus vaan nähdä vaikka metsässä, että ei tule mitään kommunikaatiota.
No kuinka yleisiä tällaiset Kalevin tyyppiset tai Kalevin kertoman tarinan tyyppiset kommunikaatiotapaukset ovat? Oletko prosentuaalisesti ikinä katsonut näitä tästä raakamateriaalista?
Siis sitä on hirveän vaikea sikäli sanoa, että kuinka moni kokee, että on tämmöisiä kontakti- tai telepaattisia tai automaattikirjoituksia tulevia niin kuin yhteyksiä avaruusolentoihin, koska ihmiset ei välttämättä tuo niitä sitten julki eikä välttämättä tuu myöskään UFO-piireihin kertomaan, että sitä on niin kuin sikäli vaikea sanoa, mutta ei niitä nyt varmaan suomalaisista, jotka näin ajattelee, niin ihan hirveän paljon ole, että enemmän.
Eli selvästi nämä, vähemmistössä.
Kyllä joo, nämä havainnot on suurin kokemusmuoto ja se on, sanotaan, ne prosenttiluvut on vähän epäselviä, mutta sanotaan 5-7% suomalaisista kokee, että on nähnyt jotain, mitä voisi UFOksi sanoa ja kyllä tämmöisten voimakkaiden kokemusten kokeminen on paljon pienempi muotoista.
No mun täytyy tässä vaiheessa nostaa tällainen, voisiko sanoa siis suomalaisen UFO-kontaktikirjallisuuden ehdoton pioneerityö. Vuodelta 1967 Yhdysvalloissa asuneen tanssija Margit Lilius Mustapan omakustanne Ihminen ja avaruuden avautuminen. Niin tässä teoksessa humanoidit kuvattiin juuri tällaisena kosmisina veljinä, joiden ylitse vuotavasta viisauden maljasta emanoituu tämä tiedon ambrosia meille alhaisille ihmisillekin, niin teos herätti paljon kysymyksiä, eritoten sellaisen kysymyksen, että liittävätkö ihmiset paljon tällaisia erilaisia merkityksiä juuri ufoihin ja humanoideihin, koska ne ovat määritelmän mukaan jo tuntemattomia. Eli onko tämä ikään kuin voi sanoa tällainen tyhjä fluiduumi, johon voimme heijastaa alitajuisia toiveitamme?
Siis kyllä varmasti. Kyllä ne voi heijastaa ja tuoda kaikenlaista ilmiä ja esille, että kyllä niin kuin UFO-kokemukset ja tämä UFO-asia on niin kuin ihan yhtä syvä juttu, näin niin kuin ajattelen, kun ihmisen alitajunta. Toki kyllä siinä voi kokea nähdä kaikenlaista.
Ja tuossa sanoit hetki sitten minulle, että mikä tästä tekee niin rikkaan on se, että tässä on hyvin monta eri puolta. Tässä on tämä, voisiko sanoa, uskontotieteellinen puoli, psykologinen puoli ja sitten luonnontieteellinen puoli. Niin ufologia, niin sehän ei vielä ole luonnontieteiden kanonin iloinen jäsen, mutta jos sinun pitäisi veikata, niin tuleeko se tulevaisuudessa olemaan?
Joo, ei tosiaan ole tällä hetkellä niin kuin hyväksytty virallisesti luonnontieteelliseksi niin kuin erityistieteeksi. Onhan se siinä mielessä tietysti ollut hyväksytty ja onkin edelleen vähän hyväksytty, että kyllähän sitä virallisesti tutkitaan erilaisina projekteina.
Missä maissa eri tuota?
Edelleen. No Ranskassa tehdään esimerkiksi tutkimusta ja kyllä sitä on tehty monessa maassa tutkittu UFO-raportteja. Mutta ei ole sillä tavalla mikään hyväksytty jäsen niin kuin luonnontieteiden paradigmaa tietenkään. Tuleeko se sitten olemaan, niin tietysti kun ajattelen näin, että UFO todella näyttää, että ne on todellisia, niin kyllä kai. Tuo on todella hyvä kysymys, tulee mieleen kaikenlaisia asioita, mutta sanotaan näin, että jossakin muodossa varmaan kyllä.
No, olemme siis päätyneet siihen oikeastaan, mistä lähdimmekin. Ja viimeinen kysymys, Jaakko Närvä. Jos sinun pitäisi vakuuttaa skeptikko ufojen olemassaolosta yhdellä esimerkillä, eli toisin sanoen laittaa kirkon mies katsomaan Galileen kaukoputkeen, niin mikä tämä esimerkki olisi vai onko sellaista?
Semmoista ei oikein ole. Se, niin kuin tuossa aikaisemmin taisin todeta, niin ei ole tämmöistä yhtä tapausta, joka olisi täysin vakuuttava ja selkeästi niin kuin kovimmankin skeptikon vakuuttaa. Ja ei ole sen luonteeseen, kun kyse on havaintoaineistoissa, jossa on aina erilaisia piirteitä ja luovia piirteitä, ja niistä täytyy tehdä arviota, ja niistä täytyy tehdä arviota.
Niitä pitäisi
yhdessä
toistaa myös.
Joo, se toistaminen tavallaan toteutuu semmoisena sen havaintoaineiston kontrolloituna havainnointina, että koetellaan sitä sillä tavoin, että miten se havainto kestää, mutta sillä tavoin ei voi toistaa tietenkään, että käskee ufoja ilmestymään tai jotakin tämmöistä.
Eli savuava ase siis yhä puuttuu.
Se puuttuu, joo, kyllä.
Minä kiitän lämpimästi vierailusta, Jaakko Närvä. Tämä oli ilo ja me jatkamme ensi viikolla uusin kujein hedonistista loppuviikkoa.
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.